En manstu hvernig þið byrjuði í skólanum á hausti?
Nei, ég man það ekki. Ætlaði ekki verið eftir, þetta voru, sko gerður á fyrir 24 vikum, þá hefur þetta verið nokkurn veginn veturinn, sennilega. Það var alltaf verið í jólafrí og páskafrí.
Já.
En við sjást verið byrjað eftir sláturstíð og verið búið vel fyrir sauðburð. Þegar það miðast nú allt í sveitinu við sauðburð og sláturstíð.
En nú voruð þið heima?
Við vorum heima hálfa mánuð og við hálfa mánuð í skólanum.
Já.
Þá var okkur sett fyrir að læra heima. Töluvert bæði reikningi og skrift og lesa, læra þessar bækur Íslandssögu. Ég man ekki hvað það er marga bækur, það voru nokkra bækur held ég. Reikningsbók fyrir þess að Bjarnarsson er fjóra bækur, dýrafræði sem var kennt, biblíusögur og þetta sem var kennt.
Hvernig var fylgst með hvort þið lærðu heima?
Það kom alltaf bara ljós ef við komum í skólan aftur. Og svo náttúrulega fylgdist móður okkar mín með því hvort ég lærði heim eða ekki, en það hafði kannski verið gert öðrum bara líka, eitthvað misjönt sjálfsagt, eins og gengur.
Manst þetta er einhverju fleiri en skóla?
Ég man það ekki neitt sérstöku.
Sem við höfum glemt hér?
Ég, það hlýtur að vera, ég bara man það ekki, þess vegna hef ég glemt í því.
Já. Þá segjum við þessu bara lokið í bili.